Kuku Raadios välja öeldud seisukohad ei pea ühtima Kuku Raadio seisukohtadega. Te kuulate Kuku Raadiot.
Boom. Saadet toetavad Swedbank ja EBS. Nähes ja luues võimalusi.
Tere päevast, on 27. detsember. Aasta lõpuni on jäänud 4 päeva. Eetris on 2017. aasta viimane buumisaade, mis on erisaade, kus me traditsiooniliselt võtame lõppeva majandusaasta olulisemad teemad kokku. Esimeses kahes saate blokis räägime maailma majanduse tähtsamatest sündmustest ja arengutest. Kolmandas blokis vaatame, millised olid huvitavamad ühinemis- ja ülevõtmistehingud ning millised ettevõtted lõppeval aastal börsile läksid. Ja viimases saateblokis räägime mõnedest esmapilgul võib-olla lustlikumatest, aga kindlasti ühte või teist ärivaldkonda mõjutavatest ettevõtlusuudistest. Meie tänased saatekülalised on Swedbanki peaökonomist Tõnu Mertsina ja õigusala ning läbirääkimiste ekspert Ilona Nurmela, kes siis aitavad aastale tagasi vaadata. Aga nii nagu lubatud sai, kõigepealt maailmamajanduse olulisematest uudistest. Ameerika Ühendriikides saab õigepea teoks üks võib-olla ajaloo olulisemaid maksureforme. Tõnu, sina oled sellega aasta üheks tähtsündmuseks valinud. Miks pead sa seda nii oluliseks?
Tere, ma arvan, üks peamise põhjusi on see, et kui Trumpis sai USA president, siis see oli üks tema välja käidud lubadusi. Ja väga palju spekuleeriti selle üle, kas see maksureform üldse tuleb ja kui tuleb, siis millises ulatuses. Ütleme, siia maani on näha, et selle maksureformi ootuses on näiteks mitmed teod majanduses veel tegemata, näiteks siin ühe sellise, ainult ühe näitena võiks tuua, et USA's on ettevõtete üleostmisi või liitumisi sel aastal väga tugevasti vähenenud ja üheks põhjuseks arvatakse ka ootus, mis saab USA maksureformist. Praegu on näha, et see maksureform suure tõenäosusega käivitub ja see tegelikult on selles mõttes ka veel oluline, et see on üks suuremaid võite, mis Trumpil on ka ette näidata. Ja miks see oluline on sellepärast, et plaanis on vähendada ettevõtete tulumaksu päris korralikult. Samuti vähendab see ka üksikisiku tulumaksu, astmete hulk jääb küll samaks, aga kokkuvõttes selle maksureformi eesmärgiks on ka lisaks nüüd maksude vähendamisele meelitada USA ettevõtete poolt välismal teenitud tegevust või kasumeid tagasi USA-sse. Probleem on selles aga, et see tekitab suure defitsiidi USA eelarvesse, mille peale jällegi vabariiklased ütlevad, aga vaadake, majandus kasvab tugevasti ja see kompenseerib selle defitsiidi.
Ja ühelt poolt on defitsiit, aga eks see on see Donald Trumpi lubatus Make America Great Again, see on ilmselge samm ja kui see tulumaksu tuuaks alla poole ja kõvasti vist 35%-lt 21%-le, selle üks eesmärk on jah, siis Ameerika ettevõtete teenitud kasumeid tuua kodumaale ja seda raha on palju, Apple'il ainuüksi on 261 miljardit dollarit vaba raha, mille siis Apple finantsjuht on öelnud, et sellest suur osa on pargitud tegelikult väljapool Ameerika Ühendriikide, nii Euroopas kui Aasias. Ja siis kui me vaadame teised sinna Microsoft, Alphabet, mis on siis Google'i omanikfirma, Oracle otsa, me saame teist sama palju veel. ehk siis meil siin 4-5 ettevõtet omavad siin juba lähes triljon raha välisturgudel, et kui see tuuakse koju, mis see tähendab nendele turgudele, kus see raha minema läheb ja mis ta teistpidi tähendab koduturul. Et see on oma ette teema ja teine teema on see, mis siis ameeriklased loodavad ju tegelikult ikkagi tööstust tagasi tuua. Ehk siis ettevõtted, kes täna toodavad kuskil Aasias või mõnes odavamas piirkonnas, et neid kodukanti tagasi.
No ka Ameerika Ühendriikide jaoks on olulised välisinvesteeringud. Kõige rohkem lõppeval aastal investeerisid Ameerika Ühendriikides britid umbes 600 miljardit dollarit, samal ajal kui hiinlased 10 korda vähem, siis peaaegu 60 miljardit dollarit. Suuremad investorid veel Kanada ja Jaapan. Ilona, sina valisid aasta üheks tähtsündmuseks Brexiti kõnelused, läbirääkimised. Britid tegelikult on täna mõlemas parteis omadega suhteliselt lõhki. Mis sa arvad, kuhu see protsess võiks uuel aastal välja viia?
No räägitakse soft Brexitist selles mõttes, et tundub, et võib-olla Inglismaa saab, nagu nad ise väljendavad, to have their cake and eat it too, ehk siis nad saavad piirid kinni vähemasti Iirimaa kandis on ja samas nad saavad võib-olla samasuguse diili nagu on Norral, mis on EEA diil, eks ju, et kus nad sisuliselt saavad osaleda kogu selles Euroopa Liidu kontekstis, aga lihtsalt nad peavad aksepteerima, et sellega kaasnevad ka kõik need vabadused, vaba liikumine ja tööjõud ja kõik muud asjad, et samas on oht, et võib-olla seadusloomega ei pruugi asi nagu kõige parem olla, aga kui tagasi minna Trumpi juurde, siis seal ka ju tegelikult võib öelda küll, et ta teeb seda, et making America great again, aga meil on täiesti nagu protektsionistlikud nähud, sellepärast, et ta üritab tuua kapitali tagasi, ta samas rahvusvahelisele ärile ei laienda neid protsente või vähemasti võtab kaabib sealt nagu rahvusvahelise äri pealt nagu makse tagasi ja lisaks sellele, et kui me räägime üksikisiku tulumaksust, mis väheneb, ta väheneb ju ainult nendele, kes on üle 500 000 aastas teenivad, ehk siis tegelikult tema on suund on sinna, et see, mis ta välja lubas kunagi, et keskklassile natukene paremaks elu tekitada, tegelikult ta tekitab head elu kõrgklassile.
Protektsionistlike abinõude kasv on tegelikult maailmas viimasel ajal päris tõsine olnud. Ja kui vaadata niisugust pikemat vaadet siin 10 aastat, siis on ju USA olnud üks peamisi, kes on kas siis oma väliskaubandusele mingisuguseid soodustusi teinud või siis oma ettevõtetele soodustusi teinud. Et see protektsionismi levik on tegelikult muutunud tõsisemaks ja see kõrvale peaks panema ka just globaliseerumise, kus mõned riigid tunnetavad, et nad ei tule selle globaliseerumisega väga hästi toime ja peab oma turgu rohkem kaitsma.
No Euroopa Liit ja Euroopa Komisjon on olnud üsna kriitilised Ühendriikide plaanide suhtes juba. Mis need sisulised põhjused on? Selle ümber on palju ka olema ausalt diplomaatilist retoorilist vahtu, aga mida tegelikult Euroopa Komisjon täna Ühendriikide maksureformi puhul karta võiks? Kaubanduspiirangute osas või väites siis, et kaubavahetus Euroopa Liidu ja Ameerika Ühendriikide vahel võib saada sellest maksureformist kannatada?
Ma ei tea, suure tõenäosusega paneb nüüd muretsema see, et nende kahe majandusblokki vahel käinud läbirääkimised on seiskunud Trumpi ajal. Ehk siis see trade deal, mis oleks pidanud USA ja Euroopa Liidu vahepeal olema, siis see on hangunud ja sellepärast investeeriti rohkem aega selleks, et Jaapaniga saavutada palju kolmas majandus ekonoomika maailmas, eks ju. Sellega deal saavutada on päris hea tulemus, eriti arvestades, et neil läbirääkijad on väga rakkes selle Brexitiga hetkel.
Ameerika Ühendriikid on Euroopa kõige suurem kaubanduspartner, et impordist tuleb 14% Ameerikast, ekspordist läheb 20%, siis Euroopa ilmselt on rohkem kasu saada isegi kui ameeriklastel sellest diilist, eks. Aga minu mõttes, mis on ameeriklaste puhul oluline on see, et see protektsionism ja see nationalism on hästi valikuline. Et seal ongi ühelt poolt on see, et just kui soodustatakse ettevõtlust, tahatakse kohalikud ettevõtted toovad, oma suured ettevõtted toovad maailmas kapitali koju, eks teises otsas on see, et Silicon Valley igasuguste vähemuste õiguste piiramine, migratsiooni otsa kokku tõmbamine, need on asjad, mis tegelikult teistpidi seda nagu et see, see asi on valikuline , mida nad seal teevad , on ju . Mida , mida Euroopas veel räägitakse , on see , et , et äkki see protsess , mitte see nationalismi tont , noh , suur tont äkki selle Brexiti ja kogu sellega läks mööda , noh , siin kardeti palju hullemat tegelikult , ikkagi populistlikud parteid saavad siin ja seal võimule , noh . See Macroni asi , et , et Prantsusmaal ei saanud , on ju , see Brexit , et tegelikult ikkagi selline manipuleeritud hoogtöö korras mingisuguse rahvahääletuse tegemine , mis viib lõpuks sellisesse sohu , kust nagu keegi ei taha olla ja keegi ei oska ka kuidagipidi välja tulla . Ma arvan , et see brittide Brexiti puhul võib olla veel tõene see , et , et päeva lõpuks meil seda Brexitit ei tulegi . Sest et kui me näeme , kui softiks ta läheb ära , on ju , ja kui britid peaksid jääma ainult siis partneriteks , noh , kui nad tahavad olla siseturu osad ka , on ju , et nad peavad võtma osad noh , inimeste , kaupade , teenuste , kapitali vaba liikumise asjad otsa ja kui nad , või omaks , ja kui nad , neil ei ole üldse õigus Euroopa poliitikas kaasa rääkida , sest ma arvan , sellist stiili nad ka ei taha . Mis võib viia selleni , et järgmine valitsus pöörab selle Brexiti mingil viisil teistpidi .
Buum . Saadet toetavad Swedbank ja EBS , nähes ja luues võimalusi .
oleme tagasi Buumi eetris , saatejuht Anto Liivet ja Ott Pärna . Meie tänased külalised on Swedbanki peaökonomist Tõnu Mertsina ja jurist ning läbirääkimiste ekspert Ilona Nurmela . räägime maailmamajanduse olulisematest arengutest ja kui esimeses saateplokis keskendusime Ameerika Ühendriikidele ja Brexiti temaatikale , siis järgmine meie aasta top uudiste hulgas on Hiina Kommunistliku Partei kongress , kus siis Hiina president väga otsekoheselt ja julgelt deklareeris , et Hiina eesmärk on ei vähem ega rohkem , kui saada maailma poliitiliseks , kultuuriliseks ja ka majanduslikuks suurvõimuks , kelle ümber kõik muu tiirleb . Nende avalduste majanduslik mõju ja tagajärjed võiksid olla millised ?
No ma tuleksin võib-olla kõigepealt selle kongressi enda juurde , mis oli huvitav , et selle kongressile ruumidesse ei lubatud rahvusvahelist meediat , mis on tegelikult üsna kummaline . President Xi tegelikult kindlustas endale üsna pika presidendiks oleku aja seal , sellepärast et vähemalt järgmised 5 aastat , võib-olla ka veel sealt edasi , jätkab ta Hiina presidendina . Aga tõepoolest , Hiina on viimase 5 aastaga maailmapildile väga jõuliselt tulnud , heas mõttes tegelikult . ta räägib palju rohkem kaasa maailmapoliitikas , suhteliselt võrdväärsena lääneriikidega . ta on oma majandust väga tugevasti kasvatanud , majanduskasv on küll aeglustunud , akumulatiivselt ta kasvab meeletu kiirusega . teisest küljest , mis on Hiina selline plusskülg veel olnud , et praegune valitsus üsna jõuliselt tegeleb ka keskkonnateemadega . me teame ju tegelikult seda , kui viletsas seisus tänu majanduse kiirele kasvule , tööstuse kiirele kasvule Hiinas keskkonna olukord on . ja Hiina on tegelikult üks keskkonnateemade või kliimamuutuste vastu võitlemise sellist eeskõnelejaid praegu , et
aga samas nad on nagu ka välja andnud uudiseid , eriti just eelmisel aastal selle kohta , et kuidas nad suurlinnade veehoidlaid ja on puhastanud ja kuidas nad nagu kavatsevad nagu miljonitele vett anda , puhast vett anda just nagu selleks , et seda keskkonnateemat just portreteerida .
see keskkonnateema on seal ka puht nagu praktiline , lokaalne , et kui sa lähed Pekingisse , isegi siis , kui nad keelavad ära , et paaris päevadel sõidavad paaris numbriga autod ja paaritutel vastupidi , isegi siis nad ei saa päikest taevasse , ehk siis see sudu on linna kohal nii suur . ja seal on teistes linnades täpselt sama . näiteks kui sa lähed Hongkongi , on ju , tuul tuleb enamus juhtudel Mandri-Hiina poolt , eks ole , Hongkongis samamoodi sudu peal . mistõttu on Hongkong huvitatud tegelikult investeerimast üle piiri sinna nendesse tehastesse , mis on piiri taga Hiinas , selleks , et saada endal nagu päikest lakke nii-öelda . mis on erinev , noh , Singapuris üldiselt on taevas selge . ehk siis see , et see on lihtsalt praktiline lokaalne probleem , miks nad seda keskkonna teemaga tegelevad , mitte võib-olla isegi nende selline globaalne südametunnistus .
Üheks selliseks , kas nüüd põhiteemaks , aga üheks selliseks oluliseks teemaks on võetud ka jätkata korruptsiooni vähendamist . et see on olnud Hiina majanduses jätkuvalt väga tõsine probleem ja selle vähendamisega üritatakse jätkata. Üks külg jällegi, mis on selline murettekitav, on see, et Hiina ikkagi hoiab ju väga tugevasti kinni sellest ühe riigi põhimõttest. Et Hiina juures on ka ju Hong Kong teatud poliitiliste sidemetega ka Taiwan. Ja tundub, et praegune uus valitsus võib seda poliitikat hakata veel jõulisemalt ellu viima, et rohkem oleks sellist Pekingist lähtuvat suunanäitamist.
Meie aasta tähtsamate uudiste hulka mahtus ka OPEC-i riikide kokkulepe vähendada nafta tootmismahte. Tõenäoliselt tuleb need kokkulepped õige pea jälle ümber vaadata, sest juba märtsi lõpus peaks kukkuma seniste lepete kehtivuse tähtaeg. Aga milline on tootmismahtude vähendamise tagajärg maailmal majandusele siiamaani olnud?
No praegu on tegelikult võetud juba ju otsus pikendada see järgmise aasta lõpuni. Ja kui siin nüüd selle aasta kuskil keskpaigas võis vaadata niimoodi, et paljud selles kokkuleppes osalevad riigid, OPEC plus osad mitte OPEC riigid, seal hulgas ka Venemaa, ei ole neid eesmärke korralikult täitnud, siis tegelikult nüüd on see pilt läinud oluliselt paremaks. Ja tulemus on selline, et nafta hind on ju praegu kerkinud $63 barreli kohta, nii et see nafta hinna kerkimine on olnud järgjärguline. Selle kõrval aga on väga jõuliselt hoogu kogunud USA kildanafta tootmine. On üsna, analüütikud on nagu kahes leeris. Ühed ütlevad seda, et USA kildanafta tootmine kogub nii palju jõudu, et selle OPEC-i tootmismahtude vähendamisel järgmisel aastal enam väga tugevat efekti ole. Nafta hind enam ei jätka tõusmist. Samas kui teised ütlevad seda, et ikkagi see tootmismahtude vähendamine on nii võimas, et see hakkab nafta hinda ikkagi natuke rohkem kergitama. Seda enam, et selle uue kokkuleppega, mis nüüd hiljuti sõlmiti, on liitunud ka ju Liibüa ja Nigeeria, mis on tegelikult suured naftatootjad. Ja kui nemad vähendavad nafta tootmist, siis sellel on nafta tootmisele, nafta hinnale, varude vähendamisele ju ka efekt.
Jõuame ühe uudise siia lõppu veel ära mainida. Ilona, Euroopa Liidu ja Jaapani vabakaubanduslepe oli sinu olulisemate uudiste hulgas.
Ja sellepärast, et just nagu ma varem ütlesin, et tegemist on maailma kolmanda suurusega majandusega, kellega siis Euroopa Liit on blokina jõudnud sõlmida vabakaubanduskokkuleppe, mis on oluline sellepärast, et arvestades, et rahvastikus 23 miljonit on vist minu teada Jaapanis, siis on täiesti arvestatav see kokkuleppe ja tõenäoliselt ongi nagu hea, et sinna on nagu suunatud, sellepärast, et kui USA's on läinud lörri see vabakaubanduskokkuleppe läbirääkimised, siis on äärmiselt oluline, et kusagil suunas toimetatakse midagi analoogset, ehk siis on midagi positiivset, millele tähelepanu pöörata kogu selle sisemajanduse ja Brexiti ja kõige muu kõrval.
No Jaapan isenest on Euroopa 7. kaubanduspartner, et seal on Ameerika Ühendriigid, Hiina, Sveits, Venemaa, Türgi, Norra, ennem seda, et mõlemal puhul on see kuskil seal 3,5% on impordist, 3,2% ekspordist, aga me maksime vaatama, et mis seal nagu sees on. Et siis mõlemad pidi on tegelikult kõik on machinery, ehk siis masinaehituse teema, elektrimasinad, autod, mõlemad pidi nii Euroopa autod sinna kui Jaapani autod siia, meditsiinitehnoloogia, kemikaalid, aga on üks asi, mis läheb Euroopast pigem Jaapanisse kui vastupidi, see on ravimid.
ja piimasaadused ka kusjuures.
Just, et päris huvitav. Ja muidugi, mis ma vaatasin seda Jaapanit üldse, mul on üks pilt 10 aastat vanast Jaapani majandusest, kus siis Jaapanis on ainult umbes 10%, 12% hõivest sektoritest, kus nad on Ameerikas tootlikumad. Ja see 10 aastat tagasi oli see metallurgi ja masinaehitus või autod ja consumer electronics, ehk siis laiatarbe elektroonika. Mis mind huvitab on see, et kas sellised teadmusmahukad teenused, seal hulgas finantsvahendus hakkab Jaapanis tõusma, sest me teame, mis on SoftBanki nagu noh, paljud on ostud täna kokku startup üle maailma, eks, et mul on tunne, et see Jaapani teravik, mille pealt Jaapan tegelikult on rikkaks saanud, tundub, et täna laieneb.
Boom. Saadet toetavad Swedbank ja EBS. Nähes ja luues võimalusi.
Oleme tagasi Buumi eetris, saatejuhid Anto Liivat ja Ott Pärnava ja tänased külalised on Tõnu Mertsina ja Ilona Nurmela. Räägime nüüd krüptorahadest. Bitcoini hind on teinud võimsa ralli, kuskil seal 19 000 euro ümber kaubeldakse, aga samal ajal võib juba poole päeva jooksul Bitcoini hind 1000 euro võrra või 1000 dollari ümber kõikuda. Ja see volatiilsus on märkimisväärne. Samal ajal Ühendriikide keskpank ja tegelikult ka Venema ja Hiina on avaldanud täna juba teatud huvi selle vastu, et ka keskpankadel ja valitsustel võiksid olla oma nii-öelda ametlikud krüptorahad. Maailma esimese riigina on siis tegelikult Araabia Ühendemiraatides juba ka krüptoraha valitsuse ametliku rahana välja antud, mille eest on võimalik siis riigipakutavate teenuste eest tasuda. Veel mõnda aega tagasi olid keskpangad väga skeptilised, miks täna ollakse krüptorahade suhtes juba positiivsemalt meelestatud.
Parem peaks vahet tegema ühes küljest sellistel krüptovaluutadel nagu Ethereum või Bitcoin ja blockchainil, kui sellel põhimõttel, sellel tehnoloogial, kuidas või mille kaudu siis krüptorahad toimivad. Ja teises küljes samuti ka nendel initsiatiividel, mida keskpangad on praegu läbi mõtlemas. Et kui praegu vaadata võimalusi või seda jäävitame võimalusi, kuidas krüptovaluutadega toimetada, kas nende ümber on mingisugused riskid ja kas nendesse investeerida, siis on riigid üha rohkem aru saanud, et seda tegevust peab hakkama reguleerima. Ja reguleerima just sellepärast, et krüptovaluutad on praegu üsna hea võimalus rahapesemiseks, kuritegevusele, kuritegijatele rahapaigutamiseks. Teisest küljest, kui nüüd mõelda selle peale, et aga mida see 19 000 dollarit Bitcoini kohta siis lõpuks tähendab? Sest selle taga ei ole ju mingit vara kui sellist.
Ma tahtsingi küsida, et ütleme, erinevalt isegi tulbisibula buumist, mis kunagi oli siin Hollandi eestvedamisel, oli ikkagi praktiliselt tulbisibulad seal taga, ise siin mitu aastat vastu pidasid või idanesid veel on ju. Aga täna krüptoraha taga sellist klassikarist, ütleme, vara nii kuni valuutada taga enam pole, eks? No, erinevalt valast, kullastandard oli nii palju, kui oli kuldu, said see raha imiteerida.
Jaa, eks siis
aga vähemasti on riigid ja nende riikide kuidagi hoomatav vastastikune konkurentsivõime, mis põhimõtteliselt ka siis valuutade nagu hinnataseme paika paneb. Aga see krüptoraha just on, see võib olla, noh, et kui palju seal on õhku sees?
Need, kes on Star Warsi fänid, et need mäletavad väga hästi nagu seda global credits ja nagu seda teemat, eks ju. Sisuliselt me oleme suundumas sinna poole ja nagu sa ise ütlesid, et kulla standard puudub, eks siis me oleme järgi-järgult sellest eemale jalutanud, eks ju. Ja tegelikult ma ei tea, kas see päris vastab tõele, et kuritegelikel eesmärkidel saab seda kasutada, sellepärast, et nii palju kui mina Bitcoinist ja blockchaini nagu tehnoloogiast aru saan on see, et sul on kõik tehingud on trace itavad läbi võtmata ehk siis sul on, on täiesti võima- , sul ei saa mitte mingisugust petuskeemi, mitte mingisugust nagu asja sinna vahele tekitada, sa ei saa võltsida seda.
Küsimus on raha vääringus lõpuks, et,
ja.
Et ja see on see, ütleme, üks asi on see, et me saame seal raha pesta või musta raha seal nagu varjata, teine asi on see, et, et kas sealt saab nagu spekulatiivsel viisil genereerida üks ots, üks kamp kõvasti raha ja teine kamp nagu vaeseks jääda selle tulemusena.
Kuidas
ei ole võimalik täna veel tuvastada, et kui suur üks või teine on? No,
aga see... kuidas see erineb sellest, et näiteks need klassikalised väärtpaberitehingud, kus selleks, et nagu raha pesta läbi teada tuntud pankade, mis meilgi on nagu probleeme tekitanud, on, on see, et, et minnakse, ostetakse väärtpabereid Venemaal, müüakse see kuskil nii-öelda Eestis või, või mujal nagu Nordikus maha ja sisuliselt rahad liiguvad läbi väärtpaberitehingute. Aga mis, mis nagu vahet on võrreldes blockchainiga?
No, see näiteks, et seal võib tehingut teha teisi intellekt, on, et meil ole võimalik tuvastada, kes see lõpuks IP oli. Eks?
Ja tegelikult ütleme, Bitcoini juures konkreetsemalt on veel selline huvitav asi, et hinnanguliselt 100 Bitcoini omaniku omavad umbes 17% kogu kapitalisatsioonist ja hinnanguliselt 1000 omavad 40% kogu Bitcoini kapitalisatsioonis, mis, mis on väga suur konsentratsioon. Piisab nende liigutada võibolla poolt või veerandit oma või enda käes olevast rahast ja see mõjutab Bitcoini, Bitcoini hinda meeletult.
Kui paar tükki neist kinni panna see ära, võtta see raha neilt.
Piisab sellest, kui Hiina tuleb ja teeb oma uue nii-öelda currency läbi selle innovatsiooni, mis ta on välja lubanud viimasel Hiina kongressil ja tegelikult on täiesti arvestatav konkurent ilusesti kõrval.
Bitcoini teema on see, et see on usu küsimus tegelikult, mis on selle Bitcoini väärtus. Ja kui seda uskunud peaks midagi kõigutama, siis see väärtus võib väga suure amplituudiga kõikuda, erinevalt näiteks Euroopa, ma ei tea, eurost või USA dollarist, kus on ikkagi teada, et see on riikide blokk või riik taga, noh, see kurss võib kõikuda, aga siis noh, suhtelise konkurentsivõimega nagu käsikäes, mitte nagu spekulatiivselt, noh, kordades, võibolla kümnetes kordades.
Liigume nüüd maailma majanduse makroteemade juurest ettevõtete juurde. Tõsi, käesoleval aastal ühinemiste omandamiste maht oli tagasihoidlikum kui varem, vaatamata sellele, et intressimäärad on madalad. Me siin eelmises buumisaates rääkisime Disney ja CVS ja Aetna suurtest tehingutest ühendriikides, aga teinekord huvitavam on isegi vaadata tehinguid, mis pidid toimuma, aga toimumata jäid ja üks selline on kindlasti Heinzi ketchupi ja Hellmannsi majoneesi diil, ehk nii nimetatud burgeri kastme ühinge, kus siis 200 miljardit arvati, et Heinz, Kraft Heinz siis on valmis Unileveri eest maksma, aga ära see tehing jäi ja tegemist on Buffetti ja siis Brasiilia miljardäri Lehmanni ühe esimese võiks öelda sellise ebaõnnestumisega väga pika aja jooksul ja minule jäi nagu kulissi tagant selline ettevõtmine või ebaõnnestunud ettevõtmine silma. Milliseid põnevaid tehinguid teile?
No näiteks üks, mis iseloomustab ka trendi, on tegelikult see IKEA ostis ära TaskRabbiti. Ehk siis kuidas tegelikult klassikaline retailer läheb nagu teenustesse, on antud juhul näide, aga teisel juhul me teame seda, kuidas on Alibaba läheb jaekaubandusse Ameerika ühendriikides, vastupidi Ameerika ühendriikides on ka vastupidist trendi. Samamoodi Amazon läheb jaekaubandusse, et just oma logistikat ära lahendada, samas kui tegelikult jaekaupmehed arendavad endale nagu siis online müügiteenuseid või ostavad ettevõtteid või minu pärast kas või meie Viljandist pakiautomate Cleveronilt, eks. Et see on selline üks, ütleme selline noh, sümptomaatiline, kus tegelikult online ettevõtted ühinevad füüsilistega ja vastupidi. Just kaubanduse vallas, kus on tegelikult noh, ettevõtted hästi suured.
Mis on sellel aastal just huvitav on see, et liitumisi ja ülesostmisi, kui vaadata, siis USA's on see väga tugevasti kukkunud, kuskil 30% suurusjärgus. USA moodustab umbes 44% kogu maailma M&A-st. Põhja-Ameerika kokku. Euroopa 27%. Ja sellel aastal tõenäoliselt tuleb ülesostmiste ja liitumiste kogu maht madalam kui viimasel, vähemalt viimasel paaril aastal kuskil selline 4 aasta tagune tase peaks tulema ja peamine mõju on just ühes küljest USA väiksematel vähematel tehingutel ja samuti ka Hiinale.
Aga see asi, et Ameerika Ühendriikide ettevõtete kapital on põhiliselt Euroopas ja mitte see ettevõttes Euroopas, see tähendab seda, nad võivad ka asju osta tegelikult oma Euroopa ettevõtete kaudu. Noh, mis läheb teistpidi siis, kui raha hakkab koduturule minema, kas üldse sama madalama tulumaksuga?
Aga kas ei ole mitte see, et see M&A on praegu lihtsalt on hold selin kuni need tax reforms ei ole?
Jaa, seda peetakse üheks põhjuseks küll, miks USA's on see vähenenud, et oodatakse.
Just USA kehade poolt.
Ja oodatakse jaa. USA's olevate ettevõtete poolt, mis saab maksureformist.
Buum. Saadet toetavad Swedbank ja EBS. Nähes ja luues võimalusi.
Oleme tagasi Buumi eetris, saate ühid Anto Liivet ja Ott Pärnamäe. Tänased külalised on Tõnu Mertsina ja Ilona Nurmela. Viimases saateblokis räägime veel mõnedest ettevõtlusuudistest. Kui vaadata riskikapitali turgu ja sealseid arenguid, siis 45 ettevõtet on käesoleval aastal jõudnud üksarvede või siis üle miljardi dollari väärtusega ettevõtete hulka. Samal ajal ülemäära hea aasta ei ole startup ettevõtetele olnud, seda on mõjutanud kindlasti vähemalt mainekujunduslikult Uberi ümber toimunud skandaalid ja ka Snapchati börsileminek tegelikult ei ole kuigi edukaks osutunud. Milliseid sündmusi teile veel silma jäi?
Üleüldse see naisjuhtide teema tegelikult on hästi nagu teemaks olnud tervesel aasta läbi. Siin on see, et küll nad on meestes sagedamine satuvad aktiivinvestorite rünnakut alla, neid on vähe juhtkonnas, siin nende palgaerinevused, et see teema on tegelikult hästi üles tõusnud. Võib-olla natuke selle kiiluvees, nende ärakasutamiste kiiluvees, aga ka sealt edasi, et Silicon Valley või noh, IT-es on, ma ei tea, kas 20% kõikidest inimestest IT-ega seotud. Et seal on palju selliseid teemas, ütleme, äris niimoodi pole naiste teemat minu mõelest üles tõstetud, kui selle viimase aasta jooksul väga erinevatest tahkudest. Et see on täitsa selline... No.
Ma tean Eesti naisjuhte, kes ütlevad, et mis vahet seal on, mis sugu sa oled, on ja et kui sa teed oma tööd hästi, siis siin peakski nagu sellepärast võtma, aga see, et IT-s on nagu nii-öelda nii vähe IT-inimesi on, tegelikult kui sa tahad endale professionaalset juhti, kes kasvataks ettevõtet, siis ta peab aru saama kuni detailideni, ehk siis ta peab lihtsalt aru saama põhimõtteliselt, aga ta ei pea ise olema selle valdkonna spetsialist. See nii nagu kunagi töötas Jaapanis ja siiamaani töötab, et inimene töötab ennast üles alates nii-öelda jooksupoisist kuni siis nagu direktorini on ju, et see mitte igal pool ei päda.
Ja just, noh, see on ühte ühekorma seda saates, siis arutasime ka seda teemat, see on selle roosa ghetto teema nagu juhtkondades, et kus hakatakse tegelikult feikima seda, et meil on vaja saada mingit võrdsust, on ju, et meil on 50-50 naised mehed, on ju,
ja siis paneme paperil.
Selle numbri pärast tuuakse sisse, noh, et mitte nagu sisu pärast.
Ja aga see tegelikult,
see nagu devalveerib jällegi.
See devalveerib, sellepärast, et sul hakatakse paperi peale panema lihtsalt suvalisi inimesi, kellel on naiste nimed, on ju, et aga see ei tee kergemaks olukorda nendele, kes on professionaalsed naisjuhid.
Aga teistpidi me näeme siit aastast väga palju seda, kuidas tegelikult siis selline online meedia võimendab väga palju igasuguseid jamasid, et kui sul on üle maailmne korporatsioon nagu Uber on, et kui sul juhtub mingisugune jama kuskil Indias, on ju ühe konkreetselt taksojuhiga, eks ole, siis see tegelikult võimendub hästi nagu ülesse ja seda üldistatakse tegelikult hästi kiiresti kogu ettevõtte kultuurile. Ja nüüd saa ettevõttena hakkama ja me näeme, kuidas ettevõtte omanike võetakse maha juhtkonnast see tõttu, et lihtsalt kuidagi pidi see nagu negatiivne hype maha saada.
14 üksarve läks käesoleval aastal börsile. Arvatakse, et järgmisel aastal võiks neid olla veel rohkem võrrelduna siis 10 börsile minekuga 15. aastal ja 8 2016. aastal. Oodatakse kindlasti börsile minekut nii Airbnb-lt, Spotify-lt, Dropboxilt kui ka Liftilt. Uberi puhul peetakse seda vähem tõenäoliseks ja see kindlasti mõjutab oluliselt ka seda, kuidas Wall Streetil läheb ja kas Wall Streetil 2018. aasta lõpus preemeid makstakse ja kui suuri.
Mõtlen, et IPO-d võivad asendada ka täiesti vabalt M&A-ga, eriti kui kapitali läheb Ameerikasse nii palju tagasi. Siis võivad siin nii mõnigi suur konglomeraat otsustada, et ostab mõne asjadest ülesse. See Spotify võid see samamoodi ära osta mõne suure rahaka firma, nagu see Spotify börsile läheb näiteks. Et see võib olla teine nagu teie.
See tegelikult USA börsi suurenemine või võrreldes näiteks Euroopaga on , tuleb juba osalt sellepärast , et USA-s finantseerivad ettevõtted läbi kapitaliturgude ennast oluliselt rohkem kui Euroopas . Euroopas praegu ju töötatakse välja kapitaliturgude uut programmi , et kuidas Euroopas aktsiaturg
aktsiaturg või turud , vaata meil on need
jah , seda rohkem , seda jah , seda rohkem nagu laiendada , aga tõepoolest Euroopas on ettevõtete rahastamine panganduse poole väga palju kaldu .
Aga milliseid põnevaid väiksemaid uudiseid teile silma jäi ? Minu arust üks huvitavamaid arenguid on kiire edasiminek kõrvaklappide valdkonnas , kus on võimalik panna endale pisikene klapikene kõrva , mis suudab täna juba noh , täitsa enam-vähem ühest keelest teise reaalajas teksti tõlkida , kui inimesed tõesti üle maailma suudaksid kõik hakata omavahel suhtlema , siis noh , vähe sellest , et see muudaks maailma sellist sotsiaalkultuurilist läbimist , sellel oleks kindlasti oma oluline mõju ka majanduse arengule , sest noh , väga palju asju jääb ikkagi kommunikatsiooni ja mõistmisbarjääri taha .
Sarnaseid tehnoloogilisi arendusi on veel , kusjuures äpi tasemel , ma just hiljuti Facebookis nägin , kus oli video ja keegi näitas lihtsalt oma telefoni ja inimene ütles jaapani keeles midagi ja see põhimõtteliselt telefon kohe nagu tõlkis , on ju , et aga see algne idee , kui sa tead , siis see algne idee on Babelfish , mis tuleneb Hitchhiker's Guide to the Galaxy Douglas Adamsilt , mis on , issand juba , ma ei tea , 80-ndatel kirjutatud raamat või , ehk siis see on sellest ajast arenduses ja nüüd on jõudnud siis reaalsuseni .
jah , tehnoloogia areng on ju meeletu , et kui vaadata , mis on selliste tehnoloogiliste uuenduste eesmärgiks , siis sageli paned nagu seda tähele , et alati ei olegi otseselt mingisuguse , ta ei annagi otseselt niisugust nagu tootmisefekti . ta teeb inimeste elu mugavaks , aitab inimestel omavahel paremini suhelda , suhestuda paremini ühiskonnaga , tootmisega . et see , need muudatused on meeldetult kiiresti toimunud .
no mitte lihtsalt , efektiivsus on ka , sest ma mäletan , et kui ma kunagi advokaadibüroos tahtsin endale sellist programmi , tulnud Inglismaalt on ju , mis mina kõnnin mööda office'it edasi-tagasi ja dikteerin emaili sulaselges inglise keeles ja siis tuli välja , et sellist rakendus Eestis veel ei ole ja igal pool mujal maailmas on ka alles nii-öelda lapsekingades ja tänapäevaks on sellised rakendused täiesti olemas ja tunnevad ka aktsente ära , kui rääkida
aktsente . veel sellest aastast näeme , et investeeritud on kõvasti fintechi , ehk siis tehnoloogiaettevõtetesse , kes on läinud pangandusse , me teame , et autondusega seoses on investeeritud kõvasti isesõitvate autodega seotud tehnoloogiatesse , alates tšippidest , kus paar tšipivabrikut Euroopast on üles ostetud , noh üks selline huvitavat portfelli kokkupanev ettevõte on , kellest me rääkisime , on see jaapanlaste SoftBank , kellel on siis nagu üks maailma suuremaid riskikapitalifonde käes ja kes ostab tegelikult äärest äärde teemadesse ennast sisse . noh näiteks ütleme , kogu tööjõu manageerimise teema on väga popp , meie oma Jobatical Eestist , aga ka teised sellised , et selles mõttes on , kindlasti on hea aeg startupidel olla , et kapital on turult olnud , mis ostab , Ameerikas alati öeldakse , see on suhteline , aga tundub , et sellised ägedad portfellid saavad kokku ja arengut nähakse nii ühes kui teises valdkonnas .
Ja eriti hea , kui me näeme seda arengut ka nüüd Euroopa Liidu poole pealt , kui Jaapaniga diil on tehtud , eks ju , et hakkab siiapoole ka põnevaid asju tekkima normaalsete hindadega .
meil on aeg selleks aastaks buumiotsad kokku sõlmida , aitäh Ilona ja Tõnu saatesse tulemast , aitäh ka meie toetajatele , Swedbankile ning EBS-ile , samade toetajatega jätkame juba uuel aastal uue hooga ja aitäh ka kõigile meie kuulajatele , kes te olete igal aastal meiega olnud ja keda iga aastaga on tulnud järjest juurde . head vana aasta lõppu ja kohtumiseni uuel aastal .
Boom. Saadet toetavad Swedbank ja EBS , nähes ja luues võimalusi .